Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес ще говорим на тема «Извади гредата от окото си». Ще имате възможност да чуете и какво мисли по този въпрос стажант-проповедникът Владо Арсов. Това е един мой приятел от Македония, който е завършил теологичния колеж Стефан Константинов. В момента е стажант-проповедник в Църква Център Пловдив. Интересни сме ние хората. Всеки от нас има свои специфични характеристики в поведение, относки, работа. Но има и нещо, по което доста си приличаме. Голяма част от нас страдат от липса на самокритичност. Трудно ни е да видим своите грешки и да се концентрираме върху тях. Но чуждите, там сме тесни специалисти. Защитили сме дори докторски дисертации. Можем да анализираме, да коментираме, да съдим, да обвиняваме. Коя ли е причината? Може би сме си сложили очила с неподходящи диоптри, или пък очилата ни са тъмни. Исус Христос ни предлага една достъпна хирургична операция. Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око и тогава ще видиш ясно съчицата в братовото ти око. Цитат от Евангелието на Матей, 7 глава, 5 стих. Има лекари с различни специалности. Вътрешни болести, физиотерапевти, уролози и така нататък. Скъпи приятели, бихте ли се доверили на такива лекари, когато, да речем, ви се налага хирургическа интервенция? Надявам се, че не. Христос в случая даже не ни изпраща и при очен хирург, за да отстрани гредата от окото ни. Представете си, той иска сами да се извадим. А дали ще успеем? Какви ли християнски умения трябва да притежаваме, за да можем първо да гледаме на собствените си недостатъци, преди да погледнем към чуждите?
Тук мисля, че е уместно да прочетем какви указания дава апостол Павел към определени хора и след това ги е записал в своето послание до Филипяните. Четем четвъртата глава от неговото послание до Филипяните, 2 до 9 стихове. Моля Еводия, моля и Синтихия да бъдат единомислени в Господа. Да и тебе умолявам, искрени ми сътруднико. Помагай на тези жени, защото се трудиха в делото на благовестието заедно с мене и с Климент и с другите ми съработници, чието имена са в книгата на живота. Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бог с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има добродетелно нещо и ако нещо е похвално, това зачитайте. Това, което сте и научили, приели, и чули и видели в мене, не го вършете. И Бог на мира ще бъде с вас.
Нека сега да се опитаме да направим анализ на някои от тези стихове. Радвайте се всякога в Господа. Радостта в Господа не означава само добро настроение и усмивка на лицето. Радостта в Господа означава чиста съвест, уредени отношения. Спокоен сън, незаплашен от кошмарите на една изкривена цивилизация. Да си радостен в Господа не означава да нямаш подходящо поведение към всеки конкретен случай. Не означава да не си критичен към заобикалящата действителност. Да пожелаем радостта означава да пожелаем и отговорността. А как ще изпитаме пълна радост всякога, ако гредата от собственото ни око не е извадена? Та нали физиономията ни ще е деформирана? Та нали тя ще пречи както на погледа ни, така и на усмивката ни? А и духовният ни поглед, пречупвайки се през гредата, ще ни даде такава изкривена представа за ближния, че първото нещо, което трябва да направим, наистина трябва да бъде просто да извадим гредата. Вашата кротост да бъде позната на всички човеци. Първо да кажем нещо за кротостта. Кой човек е кротък? Този, който е мирен, спокоен, сдържан, тих. А кой християнин е способен да прави анализ на самия себе си? Представете си един избухлив човек, вечно е доволен, вечно обиждаш, сякаш целият свят му е крив. Понякога той прикрива своя негативизъм с блестящи намерения. Той размахва пръст с добри подбуди. Но вместо резултат, отсреща има сълзи и помрачено настроение. Защо ли? Ами явно, липсата на кротост не му позволява да извади гредата от окото си. Никой от нас, приятели, не може да има претенции за свят и посветен живот, за принципни позиции, за идеални познания по Божието Слово и същевременно да носи гредата в окото си. Греда и кротост са просто несъвместими понятия.
По-надолу в същия текст имаше още една мисъл на апостол Павел: не се безпокойте за нищо, но за всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Продължаваме с темата «Извади гредата от окото си».
Скъпи приятели, едва ли има човек, който да не се безпокои? Проблемите ни са толкова много, толкова различни. Още повече ние знаем, че има една сила, силата на злото. Ние християните я наричаме Сатана. Сила, която не се примирява и не спира да действа деструктивно. Ако Христос иска в сърцето ни да има мир, Сатана иска да има война. Ако Христос иска да обичаме, Сатана ни нашепва, че светът е зъл и любовта няма да ни помогне да напредне много. Затова трябва да воюваме с омраза, трябва да мачкаме, за да вървим напред. Ако Христос иска да си прощаваме и да бъдем по-силни от упреците и несправедливо отправените обвинения, то гласът на Сатана прониква в съзнанието ни с обратното послание. Човече, стига с тази твоя наивност, не ставай смешен. До кога ще търпиш? Ти имаш достоинство, покажи, че на теб тези номера не минават. И между тези противоречиви гласове и съвети, ние естествено се объркваме. А не ни ли пречи за това и градата, която замъглява погледа ни? Може би все още си казваме, е моментът за хирургическа намеса, не е дошъл още. Уважаеми слушатели, не можем с греда в окото да не се безпокоим.
Гредата поражда болка, а когато има болка, има и безпокойство.
Гредата поражда нервност и напрежение, а в такъв случай отново има безпокойство.
Гредата поражда неувереност и съмнение, отново източник на безпокойство.
Гредата не ни позволява да се почувстваме значими синове и дъщери на Бога. А когато нямаме самочувствието на синове от царски род и избрано свещенство, естествено безпокойството отново избоява.
Тогава се задаваме въпроса: какво да направим? Ами, за всяко нещо, абсолютно за всяко нещо, с молитва и молба, да изказваме прошенията си, включително и за сила и увереност, при изваждането на гредата от окото. Ако положим всяка наша грижа на Христос, то Той ще реагира и ще ни помогне. Това не трябва нито за момент да се съмняваме. Има обаче едно условие. В първото послание на Йоан 5 глава 14 стих се казва: и увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша.
Следващият израз, на който искаме да спрем вниманието ви от текста в Филипяни 4 глава е: ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Що е добродетел? Веднага трябва да попитаме. Обръщаме се към българския тълковен речник, издание от 1994 година. Там пише: добродетел е положително нравствено качество, нравствена чистота и съвършенство. Според Библията абсолютно съвършенство човек не може да постигне със собствени сили. Апостол Павел се изразява много точно. Брате, аз не считам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Това е цитат също от посланието към филипяните, но малко по-нагоре в 3 глава, 13 и 14 стихове. Да забравяме задното и да се простираме към предното. Да забравяме обидите, които са се сипали върху нас, клеветите, несправедливите обвинения. Тези неща ще се забравят не като изпаднем в някакво състояние на транс, не като ги изличим от паметта си на сила, а като им противопоставим Божията любов, Божието търпение и доброта. Лошите спомени, обидата, огорчението, разочарованието, всичко това тогава ще се стопи. Ще ни изглежда съвсем незначително пред онова, което е напред, надеждата, животът в Христос и чрез Христос. Това, естествено, по пътя на нашата човешка логика, не можем да го разберем, не можем да го осмислим, какво остава да го приложим. Но Бог е всесилен. Той ни познава повече, отколкото ние си мислим. А ако му се доверим, в нас ще настъпят такива промени, каквито дори не подозираме. Онези, които безвъзвратно сме заличили от съзнанието си и сме ги сложили в графата «безнадежден случай», твърде е възможно те да бъдат затоплени и те да преосмислят своята ценностна система, да станат съвсем други, да се върнат при Христос и да срещнат отново своите забравени приятели, които вече са извадили гредите от очите си и ги гледат със спокойствие и любов.
Това, което сте и научили, приели, чули и видели в мене, не го вършете. Скъпи приятели, Бог комуникира с нас по един чуден начин. Той не се натрапва, но иска всичко да преосмислим и да разбираме. Той не иска от нас никакви механични, инстинктивни действия. В неговите очи ние сме личности. Той иска нашата промяна да бъде на основата на божественото знание. Това познание ни дава както теоретична подготовка, така и сила за практичното приложение на християнските ценности. Но ако познанието, което смятаме, че сме получили, не е от Бога, как може то да бъде деформирано? Ами, ако още не сме премахнали гредата от окото си. Гредата има това чудно свойство да изкривява абсолютно всичко. Вярата, любовта, взаимоотношенията, доверието. Можем да си мислим, че служим на Господа, но има опасност един ден Христос да ни каже: «Приятелю, махни си от мене. Ти вършиш беззаконие». С фалшиви очила и объркани диоптри не можем да преценим обстановката. Вероятно ще грешим непрекъснато, ще съдим непрекъснато, ще мразим непрекъснато, а ако само извадим гредата.
Песента запял повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз. и не ще се върна никога. Живота става.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Късът на надежда. Аз съм Ожидар. Ще ви припомня нашия телефон 633-500-53, като кодът на град Пловдив е 032. Тези от вас, по които желаят да ви пратят отправя писмо, могат да стоят това на адрес awr.bg.abv.bg. Следва интервюто с Владо Арсов. Уважаеми слушатели, започва интервюто с Владо Арсов. Сега един млад човек, казвам му добре дошъл в нашото студио. Вари, ти си завършил теологичен колеж Стефан Константинов. Я ми кажи, имаш ли някой любим предмет, когато беше студент?
Когато изучаваш богословие, всичко ти е любимо. Всичко, което е свързано с Бога, с начинът на спасение, как спасява човекът, какво е направил за него. Даже дори когато изучаваш старите езици на Библията, гръцки и еврейският, всичко е хубаво.
А пак интересно. Ти представлява интерес.
Да.
А имахте ли някаква дисциплина, да я наречем анализ на човешките грешки или нещо подобно, да анализирате християнството през погледа на практичната дейност на човека?
Ами, имахме два предмета. Единият беше антропология, наука за човекът. Mm-hmm. Там си поговорихме малко повече за това, нали, за човекът, откъде, какво прави тук, каква е целта му на живота, как е стигнал до тук. И другото беше повече психология, начинът на общуване, в който много често, за съжаление, днес хората не могат да общуват както трябва.
Ние са ясни някои правила за живот. Добре, искам да ти питам конкретно. Защо човек вижда по-често грешките на другите?
Един мой приятел казваше следното. Защото е слеп за своите. Може би е прав, ако помислим. Човек отделя време, средства и внимание, за да наблюдава другите, отколкото да не наблюдава самият себе си. И ако погледнем днеска, хората обичат да говорят за другите, за тяхните грешки, за това те как са сгрешили, как се е провалил техният брак, или как семейството се е развалило. Няма значение. Каквото и да е, хората предпочитат да гледат грешките на другите, може би от една единствена причина, защото не искат да гледат към своите грешки.
Така, а в такъв момент как можем да разсъждаваме върху самокритичността? Тоест, необходимо ли е човек да бъде самокритичен към себе си? И как това се постига?
И да, и не.
Кажи,
човек трябва да има някаква граница, според мен, защото не е хубаво прекалено да си самокритичен. Единствено да гледа само върху себе си, върху себе си. Може би по-добър отговор ще намерим в Библията. Има на две места Христос говори за нашето отношение към другите, или може би по-точно за това какви трябва ние да бъдем към себе си и към другите хора. Едното е в Матей 7 глава от 3 до 5 стих. Говори за осъждането на другите, а другото е в Лука. Там Христос говори и се обръща по-специално към човекът, който обича да гледа към грешките на другите. И той казва последният начин: защо гледаш на сламката в окото на брат си, когато в твоето око имаш греда?
Да, това беше нашата основна тема. Ние фактически говорим на тази тема, ти просто го повтаряш това нещо. Добре, ти каза, че трябва да балансираме едва ли не самокритичността си. Кога се стига до отчаяние?
Кога се стига до отчаяние? Може да кажем, че има един вид два типа на хора. Хора, които стигат до отчаяние от едната страна, като въздигат себе си, казват: аз съм съвършен, и казват: всички около мен са грешни, и той стига до едно отчаяние и си казва: не мога да намеря друг като мен. Съвършен.
Може би тук ти казваш за възгордяването. Значи аз чак след малко това да питам. Значи ти навлезе в понятието възгордяване. Тоест, когато смяташ, че ти си съвършен, другите са по-долу теб. Тогава е възгордяване. Тоест, тогава самокритичността нещо е малко залиняла. А другия момент, който ти вече говориш, е когато се смятаме за
супер. Да, когато прекалено мислиш за себе си и си казваш: аз съм грешен, аз съм недостоен. Всички ми показват, всички ми казват, че правям такава грешка, макава грешка. Все едно поглеждаш върху себе си и виждаш, че твоя живот е един провал и си казваш, че няма надежда да излезеш от блатото, с другите думи. Стигнал се до дъното и просто няма изходица.
Спомням се, преди години бях разработил една тема: ние не сме само грешници. Ако някой започне да ти говори, че сме само грешници, ти сещаш ли се за някакъв библейски пример или библейски стих, който ще се противопоставиш на това? Освен, че сме грешници, още какви сме?
Интересното е, когато Бог създава човека, той казва, че ние сме създадени според неговият образ, с други думи, ние сме Божи деца. Естествено, когато човекът е съгрешил и изгубил Божията слава в него, той е станал грешник. Но от друга страна, когато Христос идва на земята, той спасява човекът от това негово грешно състояние и, с други думи, му възвръща, значи не на всички, но само на онези, които има един стих в Библията, в Йоан 3:16 казва, нали, всеки един, който вяра в Бога, ще бъде спасен и ще има и вечен живот. На други места, един от апостолите казва, че ние сме царско свещенство, че ние сме свещеници на Бога. С други думи, вярно е, че сме грешни, че съгрешаваме, но от друга страна, когато Бог влезне в нашия живот, той премахва нашето греховно състояние и благодарение на него, ние в момента, когато го приемаме, ставаме част от него, част от Божието безгрешие. Все едно Бог премахва всички грехове и ставаме ние негрешни, с други думи.
Да, това е интересно, което казваш. Аз ще задам един практичен въпрос. Ти използвал ли си израз от рода на, примерно, заставаш пред амвона, тъй като ти си стажант проповедник, изнасяш много теми вече, и вместо да кажеш скъпи приятели или скъпи брати, стри, да кажеш скъпи грешници, днес ще говорим на ериква система.
Не ми се е случвало, но съм много пъти мислил.
А смяташ, че бъде ефектно, ако така го направиш?
Предполагам, да. От една страна, всички сме грешни и понекош забравяме да мислим за нашите грешки и си казвам, ама ние сме добри, има по-грешни от нас, ние сме добри, Бог не е спасил. Е, сега понекош съгрешаваме, но от друга страна, нали, Бог е любов, Бог е милост. И някак си хората предпочитат да не мислят за себе си като за грешници, а повече като за светци.
Така, значи от тази гледна точка ти би го употребил. Аз лично съм малко на по-различно мнение, ние за това дискутираме, защото всеки от нас е личност. Аз лично не бих постъпил така, бих използвал друго обращение, но в самата тема бих развил това, че ние сме де-факто грешници. Това, че го казвам от гледна точка, че все пак някакъв позитивизъм трябва да вдъхнем в тези хора. Дори и така да започнеш, все пак не трябва и да кажеш нещо хубаво. Или така ще завършиш.
Естествено. Можем да използваме различни думи за това. Не е нужно веднага, нели, да започнем с думите скъпи грешници. Можем да кажем скъпи светци и скъпи грешници.
Да, така ще бъде по-разчупено. Добре, Влади, как да се превърнем в хирурзи над собствените си тела, над самите себе си, или по-точно очни хирурзи? Защото трябва да вадим нещо от очите си.
Да, да извадиш гредата от окото е трудно, защото преди трябва да я забележиш. Интересното е, че много хора просто не могат да забелязват грешките в себе си. Даже днес съвременният човек си мисли, или може би предполагам, че си мисли, че той няма грешки, че той е един идеален човек, че той е най-съвършеният от всички други. Може би отговорът, според мен, аз мислям, че отговорът се крие в Христос. Най-добрият начин за ние да разберем дали имаме греда в окото е като се обърнем към хирургът, великият хирург Исуса Христа, като се обърнем към Неговото Слово. Ако отворим Свещеното Писание, аз вярвам, че всеки един човек, който е чел Библията, е намирал грешките в живота си чрез тази свята книга, защото тя изобличава. Тя все едно от една страна изобличава човека, от друга страна му показва, че въпреки неговото грешно състояние има надежда. Има решение на проблемата.
Да. Прави впечатление, че ние имаме две задачи. Първата е да изварим гредата и тогава да вадим съчицата. Значи ние имаме задачата и да варим и съчицата, не само греди. Това понякога не е ли болезнено? Как мислиш?
Болезнено е. В повечето случаи е много болезнено. Специално ако си служител. И когато дойде моментът да отидеш и да кажеш на някой от твоето семейство, от братя ти, сестрите, от Христовото семейство, че той греши, е болезнено. От една страна ти се страхуваш как този човек ще реагира, от друга страна не искаш да си разрушиш взаимоотношението. Сега пък не е лесно да изобличаваш другите. както и не е лесно да изобличаваш самият себе си, още повече не е лесно да изобличаваш и другите. Това е един процес, може би първоначално, както нели казахме и както говори Христос в Матей 7 глава от 3 до 5 стих, нужно е ние първи да изобличим самите себе си. Да се обърнем Христос, да го помолим, той да ни помогне да извадим гредата си. Може би след когато извадим гредата, Христос ще ни покаже начин по който да вадим сламките на нашите ближни. Но все пак, пак ще кажем, трябва да внимаваме, защото не винаги това е лесно.
Така, и последен въпрос, ти си млад човек. Кое е нещото, което те прави щастлив във вярата?
Кое е нещото, което ме прави щастлив във вярата? Това е интересен въпрос. Има много неща. Първото нещо е, се радвам на това, че Христос е дошъл и умрял за всички грешни в този свят, включително и за мен, и че имам надежда в спасението. Другото нещо е, че благодаря на Бога, че ми даде възможност да участвам в Неговата велика заръка, а в това разпространяването на благата вест, или както вече казахме, аз съм стажант проповедник и това за мен е една голяма радост и удоволствие в живота, да работям с хората и да ги доближавам по-близо до Бога.
Влади, много ти благодаря за така споделените мисли. Пожелавам ти в твоето нелеко поприще да бъдеш повече усмихнат, повече щастлив и да се доверяваш всеки ден на нашия приятел Исус Христос.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Да ви припомня нашия адрес, град Пловдив, улица Антим 1, номер 22. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. До нови срещи!